VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Gak kerasa kita udah hampir melewati paruh pertama tahun 2022 loh. Gimana nih resolusi-resolusi tahun ini? Masih on track ya? Semoga. Nah, seperti biasanya di hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, Amerika dan anggota kelompok 7 ekonomi terkemuka atau G7 pada hari Senin memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia atas invasinya terhadap Ukraina yang sudah berlangsung selama 4 bulan.
The logic of the position is still so clear. There is no deal that the President Zelensky can really do. So in those circumstances.
Dari Indonesia, keluarga korban, aktivis HAM, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Paniai menolak penetapan hanya satu tersangka dalam kasus pelanggaran HAM berat di Paniai yang terjadi pada tahun 2014 silam.
Tidak mungkin dia memberikan komando untuk menembak mati, apalagi dia orang Koramil. Koramil dengan masyarakat itu sangat hubungan itu dekat. Bukan berarti kita membela.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Serangan rudal Rusia ke sebuah mal yang ramai pengunjung di Ukraina Tengah menewaskan sedikitnya 10 orang hari Senin, ketika pada saat yang sama, para pemimpin G7 berada di Jerman untuk mendiskusikan sanksi baru terhadap Moskow dan berjanji akan terus mendukung Kiev. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak para pemimpin G7 dalam pidatonya melalui tautan video untuk membantu mengakhiri perang sebelum musim dingin yang ekstrim tiba. Masih di hari Senin, Zelensky kemudian membagikan sebuah video yang menunjukkan sebuah pusat perbelanjaan di kota Kremenchuk dilalap api dengan puluhan petugas penyelamat dan sebuah truk pemadam kebakaran tampak di luar gedung. Gubernur regional Dmytro Lunin memperingatkan bahwa jumlah korban tewas bisa bertambah. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Senin bahwa putra mahkota Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed atau MBZ memberitahunya bahwa dua produsen minyak utama OPEC, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, hampir tidak dapat meningkatkan produksi minyak mereka. Saya bertelepon dengan MBZ, ujar Macron kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden di sela-sela KTT G7. Ia memberitahu saya dua hal. Saya sudah berada pada kapasitas produksi maksimum. Dua, ia mengatakan kepada saya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dapat meningkatkan sedikit, 150 ribu barel per hari atau lebih sedikit. Mereka tidak punya kapasitas besar pada tahap ini, kata Macron kepada Biden. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab selama ini dianggap sebagai dua negara tersisa di antara kelompok produsen organisasi negara pengekspor minyak alias OPEC dan dunia yang masih memiliki kapasitas cadangan dan dapat membantu meningkatkan pengiriman pasokan global. Sementara itu, negara-negara barat tengah mencari cara untuk mengurangi impor minyak dari Rusia untuk menghukum Moskow karena telah menginvasi Ukraina. Program pangan PBB, WFP, mengumumkan kembali pengurangan bantuan pangan ke Yaman yang dilanda perang sebagai akibat dari kesenjangan pendanaan, kenaikan harga kebutuhan, dan dampak dari perang Ukraina. Kesenjangan pendanaan yang kritis, inflasi global, dan dampak langsung dari perang di Ukraina memaksa WFP di Yaman untuk membuat beberapa keputusan yang sangat sulit terkait dukungan yang kami berikan kepada penerima manfaat kami, kata lembaga itu melalui Twitter hari Minggu. Akibatnya, WFP harus mengurangi secara dramatis bantuan untuk 13 juta warga yang menerima bantuan makanan darurat di Yaman, yang menurut PBB sedang menghadapi krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Kini kami terpaksa mengurangi bantuan bagi 5 juta di antaranya menjadi kurang dari 50% kebutuhan sehari-hari dan bagi 8 juta lainnya menjadi sekitar 25% kebutuhan sehari-hari, kata WFP. Konflik di Yaman selama 7 tahun terakhir telah menewaskan lebih dari 150 ribu orang dan menyebabkan jutaan warga sipil mengungsi, menurut PBB. Para pengunjuk rasa di ibu kota keuangan India, Mumbai, pada hari Senin menuntut pembebasan seorang pengkritik Perdana Menteri India Narendra Modi yang ditangkap pada akhir pekan lalu karena dicurigai memalsukan dokumen tentang kerusuhan anti-Muslim pada tahun 2002. Teesta Setalvad dituduh mengajari para saksi memalsukan dokumen dan memalsukan barang bukti dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kerusuhan di Gujarat ketika Modi menjadi kepala menteri negara bagiannya, menurut dokumen polisi yang dilihat Reuters. Modi dituduh gagal menghentikan kerusuhan ketika setidaknya 1.000 orang tewas di bawah pengawasannya. Ia menyangkal tuduhan itu dan dibebaskan dalam sebuah penyelidikan Mahkamah Agung India tahun 2012. Pekan lalu, Mahkamah Agung menolak petisi lain yang mempertanyakan pembebasan itu. Setalvad, seorang pegiat HAM terkemuka, ditangkap di kediamannya di Mumbai hari Sabtu oleh polisi negara bagian Gujarat. Penangkapannya dikecam secara internasional. Dan Mary Lawler, pelapor khusus PBB untuk pembela HAM, mengatakan dirinya sangat prihatin atas penahanan Setalvad. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Amerika Serikat dan anggota kelompok 7 ekonomi terkemuka, G7, pada hari Senin memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia atas invasinya terhadap Ukraina yang sudah berlangsung selama 4 bulan. Sanksi-sanksi itu termasuk langkah-langkah untuk mencegah Moskow memperoleh bahan-bahan dan layanan yang diperlukan sektor industri dan teknologinya. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Gedung Putih mengatakan Amerika akan memberikan $7,5 miliar sebagai bagian dari upaya G7 untuk membantu Ukraina menutupi kebutuhan anggaran jangka pendeknya. Gedung Putih juga mengatakan negara-negara G7 membuat komitmen keamanan jangka panjang yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memberi Ukraina dukungan keuangan, kemanusiaan, militer, dan diplomatik selama diperlukan. Dalam pernyataan bersama, G7 mengatakan masih terkejut dan terus mengecam agresi brutal, tidak beralasan, tidak bisa dibenarkan, dan ilegal terhadap Ukraina oleh Rusia yang dibantu oleh Belarus. G7 dalam pernyataan bersama itu juga mengecam dan tidak akan mengakui upaya berkelanjutan Rusia untuk menetapkan ulang perbatasan-perbatasan secara paksa. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menekankan sikap kelompok G7.
The logic of the position is still so clear. There is no deal that the President Zelensky can really do.
Logika dari sikap ini sangat jelas. Tidak ada kesepakatan yang benar-benar bisa dilakukan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Jadi, dalam situasi seperti itu, G7 dan pendukung Ukraina di seluruh dunia harus terus membantu Ukraina untuk membangun kembali ekonominya, mengeluarkan dan mengekspor produk biji-bijiannya. Tentu saja, kita harus membantu mereka melindungi diri. Dan itulah yang akan terus kita lakukan.
Berbicara melalui tautan video, Presiden Zelensky, menurut seorang pejabat Eropa, meminta sistem pertahanan anti pesawat, lebih banyak sanksi terhadap Rusia dan jaminan keamanan ketika ia berbicara kepada para pemimpin Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika, dan negara-negara Eropa. Sebelumnya, Kanselir Jerman dan Tuan Rumah G7, Olaf Scholz, mengatakan G7 tetap bersatu dalam mendukung Ukraina melawan agresi Rusia.
We are discussing all the topics that are on the agenda, especially staying united in supporting the Ukraine against...
Kita sedang mendiskusikan semua topik yang ada dalam agenda, terutama tetap bersatu dalam mendukung Ukraina melawan agresi Rusia. Dan kita tahu bahwa kebijakan semua negara kita sangat selaras. Saya kira ini adalah pesan yang baik, bahwa kita mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Kita juga berhati-hati bahwa kita sedapat mungkin akan membantu Ukraina, tetapi kita juga menghindari konflik besar antara Rusia dan NATO.
Scholz Senin menyambut perwakilan dari apa yang disebut outreach countries atau negara-negara yang harus dijangkau dan organisasi internasional di halaman Scholz Elmu Castle di Bavaria. Kepala negara India, Indonesia, Afrika Selatan, dan Senegal dan Argentina adalah bagian dari program outreach atau negara yang dijangkau pada tahun ini. Kema Dioni dan Jimmy Manan, VOA.
Komite Ahli Independen Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan penyebaran cacar monyet di sejumlah negara di seluruh dunia memang mengkhawatirkan, tetapi tidak tergolong ke dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.
Pada awal Mei, WHO disiagakan oleh perebakan cacar monyet di negara-negara luar Afrika. Di benua Afrika, penyakit ini sudah beredar selama puluhan tahun. Sejak itu, lebih dari 3.200 kasus dikonfirmasi dan satu kematian dilaporkan di lebih dari 50 negara non-Afrika. Hal ini memicu peringatan meskipun hanya kasus cacar monyet sporadis muncul di luar Afrika. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut perebakan ini sebagai ancaman kesehatan yang berkembang dan mencatat penyebaran cepat penyakit ini di negara dan kawasan baru. Dia mengatakan komite telah sepakat untuk berkumpul kembali untuk pertemuan darurat berikutnya kalau dirasakan waktunya tepat. Juru bicara WHO Christian Lindmeier mengatakan kepada VOA, komite ini menyusun sebuah daftar faktor yang bisa memicu pengkajian kembali peristiwa ini.
Evidence of an increase in the rate of growth of cases reported in the next 21 days, including significant spread to and within additional countries.
Bukti peningkatan laju pertumbuhan kasus yang dilaporkan dalam 21 hari berikutnya, termasuk penyebaran signifikan keadaan di dalam negara-negara baru. Juga kalau kami melihat sebuah peningkatan negara yang endemik. Jadi bukti dari keparahan yang meningkat atau perubahan dalam genom virus terkait dengan atau yang mengarah pada pengakhiran penularan. Cacar monyet merupakan penyakit yang jarang tetapi mirip dengan cacar biasa. Virusnya menyebabkan ruam dan gejala mirip flu. Penyebarannya terutama lewat kontak manusia dengan hewan pengerat, tetapi kadang-kadang bisa ditularkan lewat kontak kulit ke kulit dengan orang terinfeksi. Kata Lindmeier, kasus cacar monyet telah menyebar ke kawasan Eropa, benua Amerika, juga Mediterania Timur dan Pasifik Barat. Komite pakar WHO menyarankan negara-negara ini untuk meningkatkan pengawasan, meningkatkan diagnosa, dan kalau diperlukan menggunakan terapi dan vaksin. Juga disarankan komunitas yang terserang agar melakukan pelacakan kontak dan isolasi.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Keluarga korban, aktivis HAM, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Paniai menolak penetapan hanya satu tersangka dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai yang terjadi tahun 2014 silam. Hingga kini hanya perwira penghubung Kodim berinisial IS yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang menewaskan 4 orang warga tersebut.
Penetapan perwira penghubung Kodim sebagai tersangka kasus pelanggaran HAM berat Paniai ditolak keluarga korban. Sistem komando militer yang bertingkat menurut mereka tidak memungkinkan munculnya satu tersangka saja. Aktivis hak asasi manusia yang mendampingi keluarga 4 korban meninggal kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Yohanes Dau, mempertanyakan peran atasan perwira penghubung Kodim itu. Apalagi perwira tersebut bertugas di Koramil yang secara sosial memiliki hubungan lebih dekat dengan warga.
Tidak mungkin dia memberikan komando untuk menembak mati. Apalagi dia orang Koramil. Koramil dengan masyarakat itu sangat hubungan itu dekat. Bukan berarti kita membela. Jadi dia tahu persis karakter daripada masyarakat. Mereka datang waita pun juga pasti mereka tidak akan pukul.
Keluarga korban, aktivis HAM, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat Paniai mengirim surat pernyataan pada 18 Juni 2022. Surat tersebut intinya menolak penetapan hanya satu tersangka untuk kasus pelanggaran HAM berat Paniai yang terjadi pada 7 dan 8 Desember 2014. Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar, kepada VOA menyatakan dokumen hasil penyelidikan Komnas HAM sebenarnya cukup jelas. Komnas HAM menyebut ada belasan saksi dari TNI, pihak kepolisian, dan juga dari masyarakat sipil. Komnas HAM juga menyatakan peristiwa pelanggaran HAM berat Paniai terdiri dari dua peristiwa, yaitu yang terjadi terjadi pada 7 Desember 2014 dan 8 Desember 2014.
Tapi sampai di Kejaksaan Agung kemudian diamputasi kan gitu. Komnas HAM bicara soal bertingkatnya pertanggungjawaban komando gitu. Bahkan Komnas HAM menyebut komando tertinggi di situ kalau laporannya adalah misalnya Danrem, kemudian Dandim di dokumen Komnas HAM ya.
Dalam struktur setelah semua pihak yang disebut dalam laporan Komnas HAM itu barulah ada posisi perwira penghubung Kodim. Namun dalam berkas perkara yang ditetapkan Kejaksaan Agung, pertanggungjawaban langsung jatuh ke perwira penghubung Kodim. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana telah memastikan perwira penghubung Kodim berinisial IS menjadi tersangka dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai pada Rabu 15 Juni 2022 lalu. Tragedi Paniai terjadi pada 8 Desember 2014. Sehari sebelumnya terjadi aksi pengeroyokan yang dilakukan anggota TNI terhadap sekelompok pemuda. Warga yang meminta penjelasan peristiwa itu justru menjadi korban kekerasan aparat. Setidaknya 4 orang warga dinyatakan tewas akibat tembakan, serta 17 warga luka-luka. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Perusahaan Pfizer Inc. dan mitranya BioNTech SE mengatakan akhir pekan lalu bahwa suntikan booster COVID-19 yang diperbarui menunjukkan respons kekebalan yang tinggi terhadap varian Omicron. Pengumuman itu muncul sebelum pertemuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika, FDA, pada hari Selasa untuk menentukan apakah harus menetapkan perubahan formula untuk booster sebelum terjadi lonjakan penularan yang diperkirakan pada musim gugur nanti. Juga karena angka rawat inap terkait COVID-19 naik ke tingkat tertinggi pada 3 bulan terakhir. Kepala Eksekutif Pfizer Albert Bourla dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Sabtu mengatakan, "Kami percaya kami memiliki 2 vaksin sangat kuat untuk melawan Omicron dan menghasilkan respons kekebalan yang jauh lebih tinggi terhadap Omicron hingga kini." Saham Pfizer PFE naik 0,7% dan BioNTech BNTX melonjak 7,2% pada perdagangan tengah hari Senin. Di antara perusahaan lain yang membuat vaksin COVID-19 yang diizinkan untuk digunakan oleh FDA, Moderna Inc. mRNA sahamnya naik 0,7%, sedangkan Johnson & Johnson alias J&J naik tipis 0,1%. Beralih ke industri hiburan, film biografi Elvis Presley garapan sutradara Baz Luhrmann, Elvis, mengguncang bioskop dengan perkiraan penjualan tiket pada akhir pekan mencapai $30.5 juta. Namun, film Elvis bersaing dengan film Top Gun Maverick yang juga melaporkan penjualan $30.5 juta sebagai film terlaris di bioskop. Angka akhir pada hari Senin setelah pendapatan kotor hari Minggu dicatat akan menentukan film mana yang akhirnya memenangkan penjualan terlaris akhir pekan. Dengan tingkat akurasi yang tinggi, studio dapat memperkirakan penjualan hari Minggu berdasarkan bisnis hari Jumat dan Sabtu, meskipun jumlahnya sering berubah beberapa ratus ribu dolar. Persaingan yang ketat antara kedua film diakibatkan oleh penjualan tiket pada pertunjukan perdana Elvis yang lebih besar dari perkiraan. Sementara Top Gun Maverick menikmati penjualan tiket tinggi yang berkelanjutan. Film Top Gun mencapai penjualan senilai $1 miliar di gedung bioskop di seluruh dunia pada minggu kelima setelah diluncurkan. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Komisi 4 DPR yang membidangi soal pertanian melihat penanganan penyakit kuku dan mulut masih kurang optimal dan cenderung lambat. Selain itu, perlu penguatan karantina di perbatasan, mengingat sebagian besar penyebaran penyakit kuku dan mulut melalui jalur perdagangan. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Dalam rapat kerja dengan Eselon 1 Kementerian Pertanian di Kompleks Parlemen di Jakarta Senin, Ketua Komisi 4 DPR Sudin menuduh Kementerian Pertanian tidak serius menangani wabah penyakit kuku dan mulut yang menyerang sapi dan kerbau. Dia menambahkan dalam rapat bulan lalu dengan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo, pihaknya sudah meminta Kementerian Pertanian memperketat lalu lintas hewan ternak untuk menekan penyebaran virus kuku dan mulut yang tampaknya belum terlaksana. Berdasarkan data Kementerian Pertanian lanjutnya, per 22 Juni sapi dan kerbau yang sakit akibat virus penyakit kuku dan mulut meningkat dari 13.965 ekor menjadi 221.000 ekor, termasuk 1.256 hewan ternak mati. Jumlah itu belum termasuk kambing, domba, dan babi yang juga tertular virus penyakit kuku dan mulut. Sudin menegaskan data yang disampaikan Kementerian Pertanian tidak sesuai dengan jumlah hewan ternak yang sakit akibat virus penyakit kuku dan mulut yang dilaporkan para peternak di daerah-daerah terdampak kepada Komisi 4 DPR. Apalagi laporan yang berasal dari dokter hewan karena jumlah dokter hewan di Indonesia sangat terbatas sehingga input data menjadi tidak maksimal.
Komisi 4 menilai penanganan penyakit kuku dan mulut masih kurang optimal dan cenderung lambat dan perlu peningkatan fasilitas pencegahan. Selain itu, perlunya penguatan karantina di perbatasan. Mengingat sebagian besar penyebaran penyakit suspek melalui alur perdagangan, badan karantina sangat lemah dalam melakukan pencegahan penyebaran PMK.
Sudin mencontohkan saat Komisi 4 melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, data kontrol penyebaran penyakit kuku dan mulut sangat tidak memadai. Di pintu masuk wilayah hanya 2 petugas karantina dan 2 hand sprayer. Menurutnya, badan karantina hewan Kementerian Pertanian seolah lumpuh karena kurangnya anggaran proyek. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana percepatan pendistribusian vaksin penyakit kuku dan mulut serta kesiapan dalam memproduksi vaksin dalam waktu singkat karena wabah penyakit kuku dan mulut makin meluas sudah ke 19 provinsi. Dia menambahkan anggaran penanganan penyakit kuku mulut sebesar 4,4 triliun rupiah harus digunakan oleh Kementerian Pertanian untuk vaksin, obat-obatan, disinfektan, dan penggantian hewan ternak yang mati. Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagiono, membenarkan wabah penyakit kuku dan mulut memang makin meluas.
Data per 24 Juni 2022 yang terdampak atau tertular dari penyakit PMK itu 19 provinsi di 216 kabupaten kota. Jumlah ternak yang sakit 240.944 ekor, kemudian yang sembuh 78.626 ekor.
Kementerian Pertanian akan menyuntikkan vaksin penyakit kuku dan mulut sebanyak 2 kali ditambah booster sehingga vaksin yang disuntikkan pada hewan ternak sapi dan kerbau mencapai 43.066 juta dosis. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning. Seorang mantan pemain sepak bola terkenal Indonesia mengejar mimpi menjadi pemain profesional, tidak hanya di tanah air, tapi juga di Amerika Serikat. Namun, nasib berkata lain. Ia malah sukses menjadi pengusaha kuliner di negeri Paman Sam, dan bahkan mendapat penghargaan bergengsi untuk orang-orang muda berprestasi yang disebut 40 Under 40. Tim VOA melaporkan.
Sekitar 15 tahun lalu, ketika mendengar Cornelius Dipo Alam, orang selalu mengaitkannya dengan pemain sepak bola muda asal Jakarta yang hijrah ke Amerika Serikat untuk bersekolah, meningkatkan keahliannya memainkan si bundar, dan berambisi menjadi anggota tim nasional sepak bola Indonesia yang berlaga di ajang-ajang internasional. Kini nama Dipo lebih erat kaitannya dengan pebisnis waralaba kuliner asal Indonesia yang sukses di Amerika. Mengapa Dipo meninggalkan dunia sepak bola? Alasannya sederhana. Pada tahun 2015, Indonesia mendapat sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA yang membuat tim nasional Indonesia dan seluruh klub asal tanah air tidak bisa berlaga dalam kompetisi-kompetisi resmi FIFA dan AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia. Singkat kata, dunia sepak bola profesional tanah air menjadi gelap gulita.
Pas sepak bola Indonesia di band itu aku udah 100%, aku bilang enggak. Aku nggak bisa main bola lagi, udah harus putusin pensiun, udah itu fokus ke bisnis.
Dunia bisnis kuliner bukan hal asing bagi Dipo. Sewaktu kuliah jurusan manajemen bisnis di Pasadena City College, ia sempat bekerja di sebuah restoran sebagai pencuci piring untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Ia kemudian juga sempat bekerja sebagai pelayan di restoran waralaba Genghis Grill. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia juga bekerja untuk perusahaan makanan pretzel dan jaringan waralaba Potato Corner sebagai manajer distrik yang bertugas memperbaiki kinerja penjualan cabang-cabangnya. Di Potato Corner inilah Dipo mulai memberanikan diri untuk terlibat tidak hanya sebagai pegawai, tapi juga pemilik salah satu gerainya. Iseng-iseng ia mengajukan tawaran kepada salah seorang bosnya untuk memberinya kesempatan mengambil alih kepemilikan sebuah gerai Potato Corner yang sedang kesulitan di Albuquerque, New Mexico. Dipo berhasil dan ia tidak hanya puas dengan satu, melainkan dua gerai. Setelah itu, sepak terjang Dipo seperti tidak terbendung. Sejak ia membuka paleta bar pertama di dekat Coronado Mall pada Juni 2017, ia kini memiliki 40 gerai yang tersebar di 7 negara bagian di Amerika Serikat. Isaac Sandoval, seorang pengusaha layanan kesehatan dan real estate di Albuquerque, mengaku kagum atas keberhasilan Dipo. Dia menominasikan Dipo untuk mendapat penghargaan orang-orang berprestasi di bawah usia 40 tahun di kota itu yang disebut 40 Under 40. Nominasi yang diajukannya membuahkan hasil dan Dipo tahun ini masuk daftar bergengsi itu.
Hardworking mentality that he has just really kind of
Ia bekerja keras. Mentalitas kerja yang dimilikinya sungguh mengagumkan. Saya sendiri mengetahui dia sewaktu tanpa sengaja mendengarkan sebuah podcast soal Dipo. Saya sungguh mengagumi jiwa kewirausahaannya. Paleta Bar berkembang luar biasa cepat.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA.
Polusi plastik menjadi masalah besar di setiap negara. Meski ada upaya global untuk mengurangi penggunaan plastik, Afrika Sub-Sahara diperkirakan akan mengalami peningkatan 6 kali lipat sampah plastik pada tahun 2060, kata Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Di Afrika Selatan, seorang laki-laki mencoba mengatasi masalah itu dengan menciptakan lapangan kerja, juga mengubah limbah plastik menjadi mebel luar ruangan dan taman bermain anak-anak. Berikut laporannya.
Kelihatannya seperti kayu, tetapi papan meja makan ini sebenarnya terbuat dari plastik yang didaur ulang. Hudson Divola merintis bisnisnya dengan bahan ini di kediamannya di kota Ketelhong setelah kehilangan pekerjaannya selama pandemi virus corona berlangsung. Katanya prakarsanya ini telah berhasil memberi mata pencarian untuk dirinya sendiri dan dua stafnya, serta menyumbang pada usaha melindungi lingkungan. Hudson Divola menjelaskan,
"It is safe to do recycling so that we can save our environment because the
melakukan daur ulang bisa dilakukan secara aman dan menyelamatkan lingkungan karena hewan-hewan mereka tidak jadi korban plastik. Bendungan kita tidak menjadi limbah plastik. Jadi saya rasa inilah cara untuk menyelamatkan komunitas kita."
Pria berusia 34 tahun ini sekarang mendapat pesanan untuk membuat mebel untuk di luar rumah dan taman bermain anak-anak. Afrika Selatan adalah satu-satunya negara terkemuka di dunia dalam hal pendauran ulang limbah plastik dan berhasil mengolah sekitar 45% sampah plastik. Pabrik daur ulang ini membuat bahan seperti papan-papan yang tahan lama dan berkelanjutan dengan plastik yang kualitasnya terlalu rendah untuk digunakan kembali untuk kemasan atau bahan lainnya. Para pendaur ulang mengatakan itu memperpanjang umur plastik yang digunakan setiap harinya. Charles Muller dari Tafex Plastic Products mengatakan,
"When you wake up in the morning, you will touch or interact with plastic more than 100 times."
Ketika Anda bangun setiap pagi, Anda menyentuh produk terbuat dari plastik lebih dari 100 kali sebelum Anda masuk kantor, dari menyalakan lampu sampai pasta gigi Anda. Masalah yang kita hadapi dengan plastik itu nyata dan mencemari. Bukan plastiknya, tapi manusia yang mengotorinya.
Insentif ekonomi untuk mendaur ulang plastik telah membuka industri pemelihara sampah informal. Pemulung mengumpulkan dan memilah bahan untuk dijual ke pendaur ulang, memberi penghasilan. Namun informalitas bisnis membuat mereka tidak memiliki akses terbatas, sehingga bahan tersebut berakhir sebagai sampah atau di tempat pembuangan sampah. Bahkan dengan pengurangan penggunaan plastik, masih ada banyak bahan daur ulang yang dapat diubah seperti yang dilakukan di Vola untuk menjadi bahan baru.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasih dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya melalui situs kami www.voaindonesia.com. Dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.